Vedoucí speciálně pedagogického centra logopedického v Olomouci a koordinátorka logopedické péče v Olomouckém kraji, teď tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den, přejeme Renátě Vrbové.
Dobrý den.
Tak jsem se zadrhla, já jsem si říkala, jak si na to budu dávat pozor. Hned v úvodu jsem mluvila o tom, nakolik jsou lidé přirození ve vaší společnosti a nakolik se přehnaně snaží a dávají si pozor na to, jakým způsobem mluví, protože si říkají, jestli ona mě tak trošku netestuje.
Tak já si myslím, že většina lidí si pozor nedává. Možná pokud přijdou studenti, kteří chtějí potvrzení na umělecké školy nebo na pedagogické obory, tak ty potom asi ano, ale jinak si myslím, že ani moc ne.
Jakým způsobem překonáte ten úvod, kdy se přehnaně snažíme, abyste se dostala k té naší přirozenosti a jak dlouho to trvá?
Tak já si myslím, že neříkám lidem, že jsem logoped v první fázi a jinak asi během chvíle většina lidí přestane být až tak ostražitá. To jsou většinou takové ty starosti rodičů. Ten náš chlapeček koktá, protože tam koktá vedle ve školce. On to má určitě od něj, tak vždycky jsem říkala, ještě když jsme byli na kopečku, tak jsem říkala rodičům, hele, projděte se ke kostelu a pokud vydržíte koktat tam a zpátky, tak potom toto beru. Pokud to nevydržíte, tak vlastně vaše obavy jsou zbytečné.
Naznačila jste, že nepracujete tedy jenom s malými dětmi, které nastupují do školy, ale že se potkáváte i se studenty, kteří mají zájem o umělecké školy.
Určitě ano. Naše šíře je taková docela velká. Máme v péči vlastně děti od 2-3 let až po absolventy. Vlastně celý školský věk mimo vysoké školy. Takže i studenti, kteří jsou na vyšších odborných školách, tak to je pořád ještě naše kategorie, ale těch už chodí málo.
Když chce někdo studovat na umělecké škole, může mu v tom opravdu něco v rámci té mluvy zabránit, anebo je to o tom, že vy jim pomůžete, aby problém zvládli?
Tak, logoped určitě může pomoct a může nasměrovat, ale u tady těch velkých dětí, přerostlých, už je to hlavně na nich, protože u těch malých dětí tam je to parádní v tom, že oni dělají to, co chce maminka, ale ty velké děti už, řekla bych tak, od 8-9 let už jsou daleko víc někde jinde než s tou maminkou a už si musí sami říct, ano, já to chci, je to pro mě důležité, takže když přijde taková slečna v 9. třídě, která se rozhodne, že půjde na konzervatoř, což jsem měla třeba loni, a oni tam při prvním kontaktu řeknou, máte špatné sykavky, musíte k logopedovi, tak potom, pokud tato slečna chce a dře, tak má třeba 2-3 měsíce na to, aby s těmi sykavkami něco udělala. Pokud se jí to povede, tak má šanci. Pokud se jí to nepovede, má smůlu, ale tam už fakt záleží na ní, protože žádná maminka už ji nezachrání.
Já jsem se ptala cíleně proto, že i v dospělosti se potkáváme s celou řadou lidí, kteří mají nejrůznější problémy. Jestli se s tím dá něco udělat, i když je mně 40 a chci něco spravit.
Já si myslím, že se s tím určitě dá udělat, ale opravdu záleží na tom člověku, takže pokud přijde tatínek a řekne, já bych to chtěl cvičit s holkou, myslíte si, že bych to dal, tak někdy ten tatínek, pokud má motivaci, tak to dá taky. Nakonec vidíme to na našich představitelích ve vládě, kdo si vzpomene na první vystoupení pana ministra Blatného a vidí ho dnes, tak ten řečový projev je úplně jiný. Tam určitě zapůsobilo x nějakých profesionálů, kteří mu v tom pomohli.
Co se týče těch rodičů, chce se jim pomáhat a pracovat doma s dětmi?
Tak to je zase rodič od rodiče. Většina rodičů prvoplánově chce, ale po chvíli zjistí, že je to dřina. Takže někteří rodiče vydrží a dětem pomohou. Někteří rodiče mají pocit, že by bylo nejlepší, kdyby ty děti dostaly pilulku, a to nejde, takže potom to nekončí mnohdy úplně dobře.
Proč jste si vybrala právě tento obor?
Tak tento obor jsem si vybrala proto, protože za prvé chtěla jsem pracovat s lidma, chtěla jsem pracovat s dětmi, navíc chtěla jsem nějakým způsobem pomáhat. Já jsem vždycky měla jako takový vzor svého dědu, který byl ředitelem dětského domova, takže tam to někde ve mně možná bylo. Navíc já sama jako dítě jsem poměrně hodně koktala a úplně se mi nelíbila paní logopedka, ke které jsem chodila, tak jsem si asi říkala, že to budu dělat lépe.
Proč se vám nelíbila? Respektive poučila jste se z toho, abyste se vy líbila dětem?
Paní logopedka na mě asi byla příliš direktivní a já jsem se jí bála.
A jak to vypadá dnes? Jak se pracuje s dětmi, aby se nebáli, aby se otevřeli a aby dělali to, co potřebujete?
Tak určitě jsem v praxi 26. rok, takže už taky něco pamatuji. A ty děti se nám malinko změnily. Děti jsou rychlejší, možná v něčem bystřejší, nicméně potřebují rychle střídající se podněty, potřebují něco, co je bude bavit. Už většinou úplně neobstojíme tím, že si ty děti sednou k zrcadlu a budeme si myslet, že budeme říkat nějaká slovíčka, že ty děti po nás budou opakovat a budou to dělat. Takže je potřeba opravdu do toho zapojovat různé hry, barevné hračky. Naštěstí už dneska na trhu je toho poměrně dost, takže ty děti tam vždycky jdou a těší se na ty úkoly, co tam budou plnit. A mezi tím tak nějak uděláme i tu logopedii.
Děti jsou mnohem rychlejší, ale ona i doba je mnohem rychlejší, než dejme tomu před nějakými 25-30 lety. Jakým způsobem se náš styl života podepisuje právě na té mluvě těch dětí? Pozorujete něco?
Určitě pozorujeme. Myslím si, že se setkáváme jednak s tím, že daleko větší procento dětí má vadu řeči, i když těžko říct, jestli je to jenom stylem života, nebo také tím, že se nám rodí spousta dětí z umělých oplodnění. Navíc máme děti, které opravdu dřív by nepřežily. Jsou to děti, které se narodí, mají váhu 500-600 gramů a oni nám přežijí a docela jsou fajn, ale potom většinou jsou to právě ty drobnosti, u kterých máme ty problémy. A to je třeba ta řeč, která samozřejmě ruku v ruce jde s motorikou. Dřív děti běhali po lese, přelízali průlesky a dneska sedí spíš u toho mobilu.
Tím, že si méně něco posloucháme, méně se bavíme, projevuje se to na té mluvě jako takové?
Zase určitě se to projevuje. Takový katastrofický scénář pro maminky, když děláme skupinky pro předškoláky, je, že děti dostanou kartičky s obrázky, mají je poskládat do příběhu, což většina z nich zvládne úplně perfektně. No a potom nám mají ten příběh povyprávět. A povyprávět 4-5 vět, tak jak jdou za sebou ty obrázky, jsou někdy úplně nepředstavitelný problém pro ty děti. A maminky vůbec nevědí, že toto dítě neumí, protože vlastně takové činnosti se ani moc nedělají, ale potom si neuvědomí, co tím způsobí v první třídě, kdy najednou dítě má přijít a má něco povídat a hned, když se otevře živá abeceda, tak hned jsou tam pohádky a to dítě by mělo vyprávět podle těch obrázků.
Dokáží rodiče rozpoznat, posoudit, že jejich dítě má problém, nebo je dobré, když to udělá někdo mimo tu rodinu, třeba paní učitelka v mateřské škole, že to najednou ona uslyší?
No, jsou rodiče, kteří to poznají, ale je spousta rodičů, která to nepozná. Myslím si ale, že v rámci logopedické prevence se momentálně dělá strašně moc. Myslím si, že ministerstvo na to dalo obrovské dotace, kdy se školili paní učitelky v logopedické prevenci. Měli jsme kurzy i u nás v centru. Naše škola dělala kurzy, Asociace logopedů ve školství dělala kurzy, které jsme přednášeli pro mateřinky, a tím i víc školek touží potom, aby se k ním někdo přišel podívat, takže já jsem si dělala takovou statistiku o Vánocích a vlastně na podzim jsme v Olomouckém kraji navštívili 2/3 mateřských škol, kde jsme nabízeli logopedickou depistáž. No a počítejme s tím, že ještě nějakou část udělala šumperská škola Viva v Šumperku a možná jsem tam něco i nějaký soukromý logoped, takže de facto skoro všechny školky už tam logopeda měly.
V rámci přípravy jsem na ten pojem logopedická depistáž samozřejmě narazila, ale možná bychom měli vysvětlit, co se pod ním přesně skrývá pro posluchače.
Tak logopedická depistáž je činnost, kdy my vlastně vyhledáváme děti s narušenou komunikační schopností, které by potřebovaly logopedickou péči, a tím vlastně předcházíme vzniku nějakých větších obtíží ve školním věku. Takže přijdeme do školky, ono úplně je nevyhledáváme, protože jsou to děti, kde rodiče dají souhlas, chtějí to vědět. My s těmi dětmi projedeme výslovnost, orientačně i nějakou stavbu věty, povíme si nějakou básničku, podíváme se, jak jsou na tom s početníma představama, s barvičkama, s grafomotorikou, a potom rodičům dáme takovou krátkou zprávu, ve které se dozvědí, jak na tom to dítě je, a ta zpráva končí i nějakým závěrem, ano, všechno je to v pořádku, nebo ne, tady by bylo dobré obrátit se na logopeda, nebo to stačí až za půl roku, nebo pozor, toto dítě je rizikové, bylo by dobré, kdyby opravdu navštívil speciálně pedagogické centrum, nebo to může končit závěrem, asi zde bude dobrý odklad školní docházky.
Už nějakých 10 měsíců žijeme v době koronavirové. Máme spoustu nejrůznějších omezení, nařízení, která se rozhodně dotkla i vaší profese. Ostatně vysílali jsme celou řadu logopedických zpráv v minulém týdnu, také na iRozhlas.cz si posluchači mohli přečíst něco k tomuto tématu. Ale nebudeme se vracet k těm článkům, když jste dnes živě v našem studiu a u mikrofonu. Jak se pracuje logopedům v době rouškové a respirátorové?
Tak není to jednoduché. Na jaře byl velký problém, protože jsme vlastně nikdo nevěděli, tak jsme měli chvíli zavřeno. Moc to samozřejmě nešlo, protože všichni tu naši péči potřebují. Naši klienti, vlastně děti, které chodili na logopedickou intervenci, tak potřebovali pokračovat ve cvičení. Děti, které potřebovali doporučení do školy, ho také od září potřebovali. Spousta dětí má asistenta pedagoga, který pokud by nedostal ten správný papír, tak by od září vlastně ředitelé na něj neměli peníze, takže pracovat se muselo, pracovali jsme hodně z domu, zkoušeli jsme to trošku po internetu. Některým kolegyním to až tak moc nevadilo, mě třeba teda hodně, já jsem hodně kontaktní, já si prostě na to dítě potřebuju si šáhnout na ten tonus té pusy, potřebuju vidět, kam přesně ten jazyk dává, a u toho počítače mně přijde, že je to všechno malinko spožděné a mě to nervuje. No, teď na podzim v podstatě pracujeme téměř normálně, s tím, že někteří klienti mají strach, takže třeba nechodí. Co se týče roušek, zpočátku ministerstvo říkalo, používejte štíty, potom nám řekli, nemusíte používat nic. Na podzim jsme v podstatě nedostali instrukci žádnou. Před Vánoci najednou přišla instrukce, pracujte v rouškách. S rouškou můžu pracovat, když tam mám rodiče, můžu pracovat, když dítě čte, to všechno jde, ale pokud mám vyvozovat hlásky, tak ta rouška prostě není optimální, protože to prostě nejde. To dítě musí vidět na moje mluvidla a já na něho. Takže to děláme tak nějak, že si to ukazujeme trošku na dálku, že hold roušky sundáme, poodstoupím, děláme to přes půl místnosti a hodně vysvětlují rodičům, jak to budou doma dělat, jak to vyzkouší, tak abychom samozřejmě se snažili dodržet všechna ta protiepidemiologická opatření, která tu jsou, nenakazili sebe, nenakazili ty děti, ale jinak to prostě nejde.
Já přece jenom jeden citát tady uvedu. Předsedkyně Asociace klinických logopedů Irena Cudlínová řekla, že celá ta situace bude mít určitě dopad na další rozvoj dětí. Teď budu citovat, odrazí se to nejen na jejich výslovnosti a na řeči. Nejedná se jen o vady výslovnosti, ale jsou to další i těžší vady. Například dětí s poruchou autistického spektra nebo koktavé děti. Konec citátu. Souhlasíte s ní?
Určitě s ní souhlasím a v té psychice to vidíme, že se to odráží u těch dětí. Ono to vypadá, že to jde kolem nich, ale pravda to není. A máme řadu dětí, kterým se ta rouška vlastně líbí. Oni se nám za ní schovávají. Oni ji nechtějí sundat, i když mohou. Když řekneme, teď si prosím chvilku sundej tu roušku, tak ty děti si tu roušku chtějí nechat, protože pro ně je bezpečná. A to mě děsí.
A dá se to nějakým způsobem vzít do hry? Už jste o tom přemýšlela, že byste to zakomponovala do té výuky?
No, nevím, jestli jsem o tom přemýšlela. Samozřejmě to dítě nemůžu nutit, aby tu roušku sundalo, když nechce. Takže potom vysvětlujeme mamince, děláme, většina těch dětí se nechá přesvědčit, aby na chviličku teda ukázalo tu svůj pusu, ale jsou opravdu děti, které jsou spokojení, že tu roušku mají a trošku se bojím, co budou dělat za půl roku, jestli opravdu ty psychické změny na těch dětech nebudou tak hrozné, že opravdu psychologové a psychiatři budou mít plno.
Paní doktorko, co je pravdy na tom, že vady řeči můžou být i dědičné?
Tak určitě mohou. U každé vady řeči vidíme nějaká procenta dědičnosti. Říká se teď hodně, že se úplně nedědí přímo ta vada, ale dědí se spíš taková řečová slabost, která se může projevit v další generaci jiným způsobem. Takže třeba dítě koktá a jeho dítě je dyslektik, v dalším kolení je to potom vývojová dysfázie, potom zase jenom mnohočetná dyslálie, takže může se dědit taková řečová slabost a vzhledem k tomu, že jsem dlouho v praxi, tak už mi dneska chodí děti, které jsem kdysi přijímala na kopeček do školy a ty přivádí svoje děti, které mají třeba poměrně závažné vady řeči, těžké vývojové dysfázie.
Musím se jako rodič bát, pokud mám třeba špatné sykavky nebo špatně říkám r a ř a vychovávám děťátko, že tím, jak ono se učí poslechem, můžu něco vzkazit?
Tak v některých případech to dítě to může naposlouchat, ale většinou to dítě nežije jenom s tím jedním rodičem, žije ve školce, mezi dětmi, těch mluvních vzorů má víc, takže málo kdy by to úplně chytlo potom rodiči. Problém je spíš ten, že když přijde ráčkující maminka s ráčkujícím dítětem a teď je potřeba to dítě to přeučit na správnou výslovnost, tak je potřeba, aby s tím dítětem cvičil někdo jiný než ta maminka, protože ta to nedokáže.
Na velmi krásné téma logopedie si povídáme s naším hostem, doktorkou Renátou Vrbovou, která pracuje jako koordinátorka logopedické péče v Olomouckém kraji. Z toho vyplývá, že máte dokonalý přehled o tom, jak to právě v našem kraji, co se mluvy a dětí týče, vypadá. Jak na tom jsme?
Tak myslím si, že jsme na tom úplně stejně jako v celé republice, takže můžeme říct, že až 40% dětí přichází do prvních ročníků a má nějakou vadu řeči. Většinou jsou to dyslálie, které pokud to dítě v té době ještě chodí na logopedii, tak se během té první, druhé třídy odstraní.
Prosím o vysvětlení pro posluchače, kteří nevědí.
Tak dyslálie je vlastně patlavost, takže dítě špatně vyslovuje některou nebo několik hlásek. Potom je v populaci určité procento koktavosti. Máme takový potom máme takové diagnózy, jako je vývojová dysfázie, což je poměrně nová kategorie, řekněme, že má nějakých 30 let. A tam už se jedná o těžší narušení řeči, které zahrnuje v sobě spoustu problémů, takže to dítě nejenom, že nemluví nebo nerozumí, ale má problémy i v grafomotorice, v motorice jako takové, v percepcích, má problém se sluchovým vnímáním, zrakovým vnímáním. Samozřejmě, pokud se s tím nic nedělá, tak to potom výrazně ovlivňuje to zaškolení toho dítěte a vůbec problémy, které jsou potom ve škole. Máme určitě procento dětí s dětskými mozkovými obrnami, kde je dysartrie. Určitě máme pár dětí s rozštěpy, které se úplně nepovedly, takže i palatolálii můžeme zahrnout. V poslední době máme více elektivních mutismů, které určitě souvisí i s dnešní dobou, kdy dítě prostě se rozhodne, nebo ono se nerozhodne, ono za to nemůže, prostě něco v něm rozhodne, že to dítě nebude mluvit třeba s paní učitelkou, nebo ve školce, nebo u lékaře. To samozřejmě to dítě také velice omezuje v tom jeho životě.
Vy jste mluvila o koktavosti. Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi koktavostí a breptavostí?
Tak mezi koktavostí a breptavostí pro laika někdy úplně velký rozdíl nebude. Určitě je rozdíl v tom, jak to funguje v mozku. A hlavně bych řekla, že koktaví prostě koktá. Čím je víc ve stresu, tím víc koktá, když to řeknu laicky. U breptavého naopak, pokud se dostává do situace, kdy ví, že si musí dávat pozor, tak mluví plynuleji. Takže pokud koktaví dostane naučit se básničku, tak se může podařit, že ji řekne docela plynule. Naopak breptaví, když bude tu básničku si mockrát říkat za sebou, tak už bude mít pocit, že už je to prostě známé, že už ho v tom nic nepřekvapí a ta plynulost tam nebude.
Minulý týden v Apatice jsme měli hosta Markétu Jandekovou, která vede spolek Jdeme autistům naproti. Vy už jste tady ty autisty zmiňovala také, že s nimi pracujete. Jakým způsobem?
Tak já si myslím, že při práci s autistou a s dítětem s vývojovou dysfází většinou není moc velký rozdíl. Pokud máme autistické dítě v naší péči, tak je to většinou dítě, u kterého je potřeba budovat řeč, protože to dítě většinou nebo jedna z těch základních složek, která je oslabená u těch autistů, je právě řeč. Mají oslabení v pragmatické rovině, takže je potřeba tam hrát role, učit se vůbec komunikovat, reagovat v různých situacích, ale také vůbec stavět větu. Dost často o sobě třeba mluví ve třetí osobě, takže i dávat správný slovosled, dávat dohromady ty věty tak, jak by česky měly znít. A jinak tak je potřeba mít v tom takovou strukturu, kde vlastně je potřeba opravdu nachystat si jenom to nezbytné, co s tím dítětem budeme dělat, protože ho daleko víc, než to naše běžné dítě s vadou řeči ruší, když má kolem sebe moc podnětu.
Taková laická otázka, ale která z těch poruch, o kterých jsme mluvili, je odstranitelná v uvozovkách snadně a na které se vy i to dítě hodně nadřete?
Tak nejjednodušší jsou dyslálie, i když někdy to také vypadá, že rodič přichází a říká neumí jenom a potom zjistíme, že je to na 2 roky, ale samozřejmě hodně práce nám dají vývojové dysfázie, protože se mnohdy potkáváme třeba s 5letým dítětem, které prakticky nemluví, nebo má třeba 5-6 slovíček, které používá a tam je vlastně potřeba budovat úplně všechno. No a zapeklité jsou samozřejmě koktavosti, protože tam vlastně neznáme příčinu, víme, že těch příčin bude víc, že to bude takový nějaký komplex a tam, kde neznáme příčinu, tak se to špatně odstraňuje. Někdy se nám zadaří, někdy se nám zadaří méně a tam je naším cílem aspoň to zkompenzovat toho člověka tak, aby byl schopen v běžné komunikaci mluvit bez nějakého těžkého stresu.
Kolik času tedy s vámi to dítě může strávit? Jak dlouho k vám může docházet?
No, my bereme klienty většinou jednou týdně nebo jednou za 14 dní a u těch lehčích vad je to pár sezení a jsou děti, které máme i roky a samozřejmě děti, které máme takzvaně integrované ve školách, tak s námi tu školu prožijí prakticky celou. Takže máme klienty, kteří k nám začnou chodit v předškolním věku, máme je individuálně v logopedické péči, potom jdou do školy. Někdy ve 3., 4. třídě to vypadá, že už by to mohlo skoro stačit, aspoň z té naší intenzivní logopedické péče, ale to dítě zůstává ve škole, kde potřebuje podporu, protože samozřejmě se ty jeho obtíže projevují v některých předmětech a takhle nám dojde nakonec základky, pokud je šikovné, tak nám dojde až k maturitě, kde mu upravujeme podmínky a tam se s námi někdy rozloučí a někdy třeba pokračuje na vyšší střední škole, kde je pořád naším klientem.
A to už je doslova téměř osobní vztah. Já jsem vaše speciálně pedagogické centrum kdysi navštěvovala s jednou ze svých dcer a vím, že je součástí poměrně velkého objektu, který zahrnuje jak školku, tak školu. To znamená, že vy ty žáky už připravujete pro navštěvování těchto zařízení?
Tak to je hezká otázka. Kdyby to slyšelo ministerstvo školství, tak tato otázka byla tak návodná, že by určitě nechtěli slyšet odpověď. Ano, připravujeme. To centrum za rok pracuje s několika tisícovkama dětí. Takže škola, která je součástí, nebo my jsme její součástí spíš, protože jsme proti ní docela maličtí, tak ta má dohromady 160 dětí ve škole a 24 dětí v mateřské škole. Kromě toho teda ještě tam patří rehabilitační stacionář, škola při nemocnici a krajská mateřská škola už do tady toho komplexu. Takže opravdu paní ředitelka má celkem co dělat, ale určitě je výborné, že můžeme být součástí té školy, protože je to asi tak, jako když v nemocnici mají ambulanci a kliniku. Já jsem ta ambulance, já toho klienta vyšetřím, mohu, pokud uznám za vhodné, ho mít ambulantně nebo mu doporučím nějakého jiného ambulantního specialistu, třeba klinického logopeda, ale je určitá kategorie dětí, u kterých vidím, že ambulantně to nepůjde a že by se hodně trápili a potřebují tu logopedii prostě intenzivní. A v tom případě je výborné, že já mám vedle sebe tu školu a že dokonce ty rodiče vlastně tou školou prochází a oni se i ptají a já je můžu vzít, protože máme s paní učitelkami dobrý vztah, podívat se, otevřít dveře a podívejte se, tady máme ty prvňáčky, pojďte se podívat, co se učí a je to vždycky fajn.
Jak taková třída v logopedické škole vypadá? Předpokládám, že tam máte mnohem méně těch žáků.
Ano, v těch třídách je zhruba 10-12 dětí. Loni nám ministerstvo školství zakázalo mít u dětí s vadou řeči v těchto školách asistenty pedagoga, takže ve třídách, které mají problematičtější děti, máme v současné době dva pedagogy, takže jsou tam dva speciální pedagogové, kteří jsou vlastně na stejné úrovni a vyučují teda děti ve dvou, takže si ještě různě dělí na skupiny, na předměty. Kromě běžného učiva, které je na běžné základní škole, ještě mají další hodiny individuální logopedie, rozvoje komunikačních schopností a ta logopedie vlastně probíhá v rámci celého toho výchovně vzdělávacího procesu, takže když paní učitelka navodí nějakou hlásku, tak ona si ji uhlídá i v matematice, i ve výtvarné výchově a může vlastně na to dítě pořád působit.
Chodí tam to dítě opravdu až do 9. třídy, anebo se může tak vylepšit, že se potom dostane do klasické třídy?
Škola je prostupná, proto také jsou zachovány všechny předměty, včetně druhého cizího jazyka na škole. Takže pokud to dítě nastupuje do první třídy, tak řekněme, že do první třídy nastoupí do třídy 10 dětí a na konci 5. třídy jsou tam 2-3 a ta třída se průběžně doplňuje, mění podle potřeb těch dětí, takže ne všechny děti nám zůstanou až do 9. třídy.
Paní doktorko, já jsem v úvodu mluvila o tom, že k tvorbě řeči, k mluvě pomáhá určitě nějakým způsobem náslech. Poslech třeba rozhlasových her, pohádek, případně rozhovoru. Měla jsem v tom pravdu? Pomůže poslouchat třeba podobná povídání, jako jsme vedli teď my dvě?
Určitě pomůže. Děti potřebují poslouchat pohádky, ale i vyprávění od maminky, od babičky. Tohle bohužel trošičku chybí. Vidíme to na chodbě. Čeká na nás rodič s dítětem s vadou řeči, nebo které vůbec nemluví a místo, aby si s ním povídali, tak bohužel koukají oba dva do mobilu.
Tak já jsem ráda za to, že nás teď poslouchala spousta posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu dnes byla Renáta Vrbová. Děkujeme za návštěvu a hodně úspěchu přejeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
S Renátou Vrbovou si povídala Dita Vojnarová.